De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Ola, aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, neste tempo que hoxe imos dedicar a falar de Ocio Oleiros. Aí se anunciaba que íamos a falar de das actividades de Ocio Oleiros, porque, bueno, estamos xa, digamos, no proceso de consolidación, por decirlo así, das distintas actividades, ou, bueno, no proceso de consolidación, quero dicir, no proceso no que as persoas que se anotaron, pois xa van coñecendo cal si teñen ou non teñen praza, etcétera, etcétera. Están acompáñanos hoxe Esther Garrido. Que tal, Esther, benvida?
Hola, bons días.
Que esta xente que están abaixo lá na fábrica non se prodigan moito aquí agora pola parte de aquí arriba,
Bueno, será porque non nos chamas, tí,
bueno, mellor tamén pode ser. Lucía Filloi, que tal, Lucía?
Hola, vos benvida días, tamén. Que tal?
Lucía, temos que ademais que volver a falar dentro de pouco, porque hai outras actividades de normalización lingüística e tal que temos que comentar aquí na radio. Bueno, falamos de Ocio Oleiros, bueno, máis, bueno, un éxito de convocatoria, sempre parece que e hai incluso actividades, comentábamos agora, que das que se levan programando anos e anos e que siguen enchéndose. Siguen tendo moitísimo éxito, non?
Pois sí, a verdad que é unha pasada ver como pasan os anos, porque te das conta, sí, cando sí. Volves a facer as convocatorias, de, oh, pois xa vamos pola 15 edición, xa vamos por... E é unha pasada como estás aí programando ano tras ano e non te das conta se há dos anos que se levan facendo as cousas. Este ano, de novo, volveu a ser un éxito de Ocioleiros, porque anotanos 915 persoas, máis ou menos, que fan un total de 1.500 persoas participando, porque hai moita xente que se apunta a dúas actividades. Entonces, en total, veñen a ser pues, sobre 1.500 os participantes. Ahora estamos no proceso que teñen que formalizar a súa inscripción. Hai un plazo que xa máis ou menos todo o mundo sabe, incluso se están enviando
hasta
correos 20,
hasta o 27 deste mes.
Do 23 ou 27, sí, aí está en proceso de aprobación do prezo público. Pero isto sí que queremos incidir que é moi importante que xa non se vai poder facer desde por internet, sino que se terán que achegar á fábrica, terán que recoller ali a folla de pagamento e ir a pagar a Caixa ou a donde corresponda. Entón vamos a ter un horario de mañá e un horario de tarde, pois para facilitarle a xente que poda
facer esa xestión.
Exactamente.
Vale. Por certo, houve actividades novas este ano, non? Hai algunhas actividades novas?
Pois sí, Lucía ten algunhas, os compañeros de deportes que hoxe non poden estar aquí tamén teñen algunha actividade novidosa, mesmamente, pois das que nos encargamos Jero e eu tamén algunha cousa nova. Pero que ti decías, sí, é certo que hai actividades que se están desenvolvendo desde o inicio e teñen un éxito, como é o caso de cociña, como bailes de salón.
Eu tiño unha teoría sobre eso, pero bueno, que claro, aquí ninguén sabe fritir un ovo, entón, pues claro. Pues...
Sí, bueno, no, que pasa no. Que é verdad que cada vez pois pues, se forma un grupo de amigos, se a xente ten gañas de participar, botan ao mellor 3 horas.
Parte cociña está de moda agora, non hai máis que programas sí. De televisión de
aquí
cociña,
está de moda
espectáculos de todo tipo, sí.
Sí, pero mira, por exemplo, cociña, anotáronse 81 persoas para 20 prazas, en cociña saudable, que outra actividade, 75 persoas para 15 prazas. E a verdade é que estas son un éxito, porque nestas actividades créase máis grupo sí. Do que realmente o mellor pues, logo aprenden, porque hai señoras que, bueno, sí que saben cociñar, sí, que intentan máis, repetir ano tras ano, pero o bo ambiente é o que, o levarse ben ca veciñanza e demais, é o que máis se ve neste tipo de actividades, non? Non é tanto como unha actividade deportiva, co mellor estas máis... centrado en facer deporte.
Onde vai a parar? Onde vai a parar o da cociña? Que, porque ademais, supoño que no da cociña, pues bueno, si se cociña, pues algo haberá para probar tamén.
Sí,
e iso
sí,
tamén,
sí.
Tamén
logo,
ten a súa importancia, imagino.
Claro, logo quedan e proban o que fan, o, pero claro. Bueno, eso pasa ao mesmo o obradoiro de coctelería, que tamén cada ano, inda que leva tempo, pero van innovando, uh-huh. E logo vas a formar parte do xurado para elixir os mellores uh-huh. cócteles, e a verdad que alucinas ver como o que se pode facer no mundo da coctelería e como a xente pois lle gusta a actividade e aprende cousas, innovan, e iso é moi bonito. Pero ti falabas de actividades novidosas e este ano pois hai, por exemplo, en deportes lo de actividade de marcha nórdica, que sabedes que é un deporte de resistencia que ten como fin pues facer exercicio aire libre.
Claro, pero isto ten que ter menos éxito por narices,
claro,
que o de Cotiña.
Claro, que a mí cando me falaban da actividade pensaba...
Eso de sufrir...
Claro, a ver. Digo, isto é unha actividade típica para a neve, pero que cada vez aquí ves máis xente uh-huh. que desenvolve e as ves pola rúa con bastóns, sí, e a verdad que tamén...
Marcha nórdica, chamas eso, non?
Sí,
marcha nórdica. E que tal tuvo de aceptación?
Sí, ben, e sí. Logo tamén a de masaxe tailandesa, que esa se vai a desenvolver na escola de danza, sí, e uh-huh. tamén tuvo unha das actividades novas. Exiximos que cando se apunten se amelloren en parella por aquelo de que, claro, como consiste en masasearse e tal, pues sempre é mellor que...
Bueno, cada quen que se masasee, sí, pero... contra quen queira, é unha cuestión.
E asistir, por suposto, con roupa cómoda e uh-huh. con colchoneta ou esteira e un cosín, é decir, que se vai todo indicado, uh-huh. que o que pedimos a xente cando vai a formalizar a actividade, cando faga o pagamento,
que se informe de...
que si ten dúbida claro. de alguna cousa na que participe, que por favor pidan información, porque a veces a xente pois anotase así, dice, bueno, aí aquí plázame, e logo non lle guste. Entonces é algo que pedimos, que, por exemplo, o de guitarra, que nós sempre facemos ao final unhas enquisas, bueno, agora vou deixar falar a Lucía, facemos ao final unhas enquisas e levamos anos recollendo a demanda de actividade de guitarra, pero uh-huh. non para ter un título, sino porque hai xente que xa sabe
claro,
tocar
decir,
a guitarra.
Unha cousa sería ir á escola de música tamén, para aprender guitarra, e outra cousa é unha actividade como
claro.
esta. Claro, sí,
e esa vai se facer no Centro Cultural de Montrobe, e hai bastante uh-huh. demanda. De feito, tivemos que formar outro grupo. E ora, Lucía, uh-huh. que fale das?
Das miñas actividades, así es que levo eu, encadernación decorada e nova deste ano, bueno, sería o que agora lle chaman scrapbooking,
ese famoso, sí.
Nos o ano pasado xa tivemos encadernación normal, pero bueno, si é certo que nos solicitaban tamén algúns usuarios pois este tipo de encadernación, máis pois eso de facer caixas de agasallos, álbum, sobre todo, que é o que máis está de moda nestes momentos.
E
vexe
preguntar un pouco bueno, para que iba a dirixir esa actividade, porque claro, home, supoño que para encadernar o mellor tamén algún libro tamén, pero, sí. pero claro, ahora que falas dos álbumes e estas cosas, pues claro, ten, digamos, unha utilidade.
Sí, agora están moi de moda os álbums estes feitos con que lle chaman isto de scrapbooking, uh-huh. e a verdade é que o ano pasado sí que se centraba máis nos libros, en facer tipos de libretas e uh-huh. demais, e este ano, bueno, pois decidimos facer esta modalidade. E despois, si é certo que das actividades que levamos xa son as outras de outros anos, uh-huh. bailes de salón, cociña saudable, pintura, repostería, e hai unha que é cociña para mocidade, que é a que este ano, digamos que temos así un pouquiño máis verde, non? É dicir, temos menos xente anotada.
Ah, o sea que por aí ainda se podería anotar xente.
E entón se poderían anotar xente. Os rapaces novos poderían, de 14 a 17 anos, poderían inscribirse aínda a esta actividade, que sería os mércores de 6 a 8 no centro de formación.
Uh-huh. Así que rapaces e rapazas novas de 14 a 17 anos que non sabe desfreír un ovo, como antes, hai unha boa oportunidade de empezar a introducirse no mundo da cociña, que xa digo, é unha cuestión que está moi de moda.
Sí, despois poden participar en Masterchef e
claro, poden ir aí a que os insulten a estas cosas, aos programas de os reality shows da televisión, non? Que están tan de moda.
Bueno, hai unha cousiña que tamén gustaríame recalcar, que despois deste proceso de formalización da matrícula, vamos, uh-huh. de facer o pagamento, vai haber unos días, e digo porque estos días nos están chamando a fábrica a ver e como foi o sorteo e hai lista de garda. Non hai listaxe de garda. Despois de que a xente
forma... Están, por certo, perdona, como outros anos, colocadas por ali as listas de admitidos,
sí, sí, sí.
E todo eso,
non? Ou chaman a fábrica e Carlos les facilita calquera información. Pero unha vez que a xente xa teña formalizada a súa inscripción, vai haber do 31 de xaneiro ao 2 de febreiro o prazo de prazas vacantes, ¿no? Entonces, calquera persona que esté preinscrita en calquera das actividades pódese achegar á fábrica no mesmo horario, de 10 a 2 e de 5 a 8. E se, por exemplo, alguén que estaba anotado en surf e quedou sin praza, pero resulta que vai ali, ve que ten praza en guitarra e está libre, xa pode ocupar.
Eso hai un prazo, que sería do 31 deste mes ao 2 de febreiro.
Sí, e despois, xa cando na semana que empece, porque isto vai empezar o na primeira semana de febreiro, unha vez que empecen as actividades, calquera persona, aínda que non estea...
A partir do día 3 de febreiro.
No, eso era o que iba a decir. Sí. Na primeira semana, a partir do día 3, que non...
Se comezan os 6.
Os 6. Sí. A partir do día 3, xa se poden anotar calquera persona, aínda que non que esté padronada, por suposto.
Claro, donde haxa plazas libres.
Exactamente.
Aí xa, digamos que hai unha parte que do 31 ata o 2 de febreiro, hai un par de días,
sí,
para a xente que estaba inscrita, que non, sí,
claro,
pues, non obtuvo praza, e entón, sí, pois, hai
naquelas onde haxa
prazas libres, podía anotarse. E logo xa, a partir de aí, a partir do 3 de febreiro, xa sería, digamos, que libremente, para aquelas persoas que, aínda que non se tiveran preinscrito, sí, por decirlo así, pois,
pues,
si queda alguna praza libre en algunha das actividades, podrían acceder tamén a ela, non?
Exactamente. ¿No?
Sí, aparte é importante incidir nisto, porque si é certo que aínda que vexan, pues mira, en cociña anotáronse 80 persoas ou en yoga e para 20 prazas, xa non van quedar prazas. Sí que quedan, porque ás veces quedan vacantes de xente que logo non paga matrícula, xente que o millor pois logo lle xurde calquera cousiña e non pode ir, entón é importante que se informen a partir do día 31.
Perfecto. Y, información que se pode, supoño que incluso pedir por teléfono, ¿no?
Sí, sí, non, sí, eso non hai problema. A verdad que este programa funciona moi ben e, bueno, a min tocoume ser a coordinadora, pero teño que decir e os agradecementos para os compañeiros que están tanto a xente de deportes, Luis e Adolfo, como Jerónimo Díez, como, por suposto, Lucía e Diego García Mella, que son os que están botando unha man e organizando todo para que o programa se desenvolva ben. E cada ano, pois, intentamos, temos varias reunións, incluso coas outras concelleiras de deporte e de xuventude, sí, e intentamos, pois, innovar e ir modificando as bases, porque todos os anos recibes queixas, algunhas sí que as podemos asumir e vemos que se pode mellorar, pero hai outras cousas que non podemos.
Xa, imagino, decir, cada quen ten as súas circunstancias personales, a un gustaríalle que foran as actividades, pois, non sei, a un horario determinado, a outros que foran máis descentralizadas, en fin, haberá peticións de todo tipo, algunhas poderán atenderse e outras non, non?
Sí.
Bueno, outra cousa, por certo, falando das actividades así con éxito, cata de viño sigue sendo unha cousa que ten tamén moito éxito, non?
Sí, sempre é unha a verdad que é unha actividade que hai a persoa que a imparte, pois, é un gran profesional, entonces claro, a xente pois coñece como funciona, pero aparte que tú si vas ali un día e estás vendo como se desenvolve, non é solo catar os viños, e entender, que, é que aprendes moitísimo, aprendes de agricultura, aprendes de historia.
Non van ali a probar viño así, bueno, pues aí aproveito
sí,
e...
No. Se aprende moitísimo, bueno, verdad que sí.
Pero, bueno, chama a atención, cata de viños, coctelería, cociña, son, digamos así, as estrelas, non?
Sí.
Bueno, hai bailes de salón, creo que tamén.
Bailes de salón tamén, sí.
Bueno, e por suposto o surf. O que pasa que o surf, claro, é unha actividade que en determinados meses do ano é complicado facelo. E a veces chegas á praia e resulta pues, que tens que suspender. Si o sabemos con tempo, pues, a veces xa se avisa. E tens que suspenderlo porque, claro, estamos no tempo que estamos y...
Bueno, en xeral, digamos, as actividades que van dirigidas aos adultos suelen ser as que teñen máis éxito,
sí,
¿no? Es decir, a xente que, digamos, máis demanda, ¿no? Porque logo, entre a xente máis nova, pues bueno, digamos que hai máis dispersión a hora de buscar elementos de diversión ou actividades, non?
Sí, nas actividades onde atopamos menos inscripcións, sí que na mocidade, non? Ah. É dicir, non sabemos moi ben si é porque, bueno, xa a estas alturas teñen
14 anos, tamén estamos, claro, sí, nunha franxa de idade na que...
E están saturados, pues, tamén, de cousas.
Claro, sí, hai moitas cousas, non?
Entre estudiar e logo ver tamén o resto das actividades que levan facendo desde o mes de setembro, sí. Demais, pois, pues, bueno, é máis complicado chegar a eles.
Incluso certo? Tamén estamos falando, e agora temos pois moita esperanza neste traballo que se está facendo desde mocidade, de facer as enquisas e ter xuntanzas ca xente nova, uh-huh, a ver se saen propostas. Incluso nós a veces valoramos de deixar unha partida para esta xente máis nova e cambiálo de ao mellor facelo de setembro a novembro, ainda que sean poucos meses,
máis, sí,
claro, é algo que estamos tamén valorando. Uh-huh.
Sí, porque os rapaces é certo que atopamos que moitas veces tamén se inscriben, veñen a actividade, pero logo no mes de maio notamos aí un baixón tamén, claro, da participación, uh-huh, porque é evidente que teñen exames e que deixan un pouco de lado as, claro, cousas de ocio.
Falamos dunha franxa de idade de 14 a 17 anos, na que a maioría dos, ou prácticamente todos, esa franxa de idade de ese rapaces e rapazas están estudando, e entón, pues, bueno, ás veces é difícil compatibilizar,
sí, unha cousa con outra. E en deporte, outra, aquí, ¿no?, a xente moza, pues, está... Ten moitísimos espazos donde facer, uh-huh, esas actividades, e están en equipos, e están, entonces, é verdad que entre os estudos e todo o que fan a maiores, pues é difícil. Uh-huh. E claro, o fin de semana a veces pues dedícano a simplemente a non facer nada, a disfrutar, claro, dos, claro, amigos, claro, uh-huh, que aquí tamén poden disfrutar dos amigos, claro. Sí, sí.
Bueno, aparte desa actividade de cociña para a xente máis nova, que na que aínda me decíades que aínda había prazas e que aínda, por tanto, se poderían anotar, hai algunhas outras das actividades que teñan, que haxa máis posibilidade tamén para acceder a elas?
Bueno, moitas xa se desestimaron porque vimos, por exemplo, a de parkour, que era unha actividade que todos os anos tiña bastante demanda, este ano pois vai moi frouxa. A de guitarra, si se apunta, por exemplo, uh-huh, que tamén metimos para ese, si se apuntan algúns rapaces ou rapazas máis, pois tamén se pode, perdona, chegar
que
a desenvolver.
Que era eso do parkour, ese?
Ou eran os saltos estes na rúa, estas cousas que veu... Xa, bueno, eu lembro...
Gambradas.
Sí. Non, de gambradas. Eu lembro hai moitos anos destas, sí, excursións que facíamos desde o Concello a Europa, que foramos a París, e foi o primeira vez que vin... Xa te estou falando, eu xa teño anos e estou falando do ano catapún. Pero lembro-me que en París xa viramos esta actividade que consistía en dar saltos con... nas rúas, e tiñan como unhas rampas, e a verdad que agora os ves por eu sobre todo en Santa Cruz, que é onde, sí, máis rapaces participaron desta, e os ves polas plazas pegando unhos saltos e van a partir a crisma, pero...
Bueno, esa actividade non se vai facer a de parkour, por tanto.
De momento non, porque non houve demanda, entonces ainda temos aí aberta por si, sí, pero non están aí paralizadas, a ver si se animan a... É dicir, nos pola xente nova, en calquera momento que se dirixa e que teñan interese nunha actividade, procuramos sempre sacala adiante, porque eles son os que se nos teñen tamén que encamiñar un pouco o que queren facer.
Bueno, como xa nos imos quedando sin tempo, si queredes recapitulamos un pouco, recordamos así as cousas máis esenciales, recordar que a partir do día 23 hasta 27, se non me equivoco mal,
sí,
ese período para, digamos, para formalizar as inscripcións, para matricularse, pagar a tasa correspondente, etcétera. Por tanto, todos os que estén aí anotados en algunha das actividades, que sepan que teñen ese período de tempo para facelo. Non decías que hai que ir por ali pola fábrica?
En horario de mañá e, sí, de tarde, de 10 a 2 e de 5 a 8, e ali, pois, na consesería, xa con Carlos, que é tamén un pilar deste programa, pois estará atendendo a xente e dándolle todo, uh-huh, tipo de explicacións e os papeliños,
sí, correspondente para que vayan con el ao banco. Despois, moi importante, aqueles que estén pendentes de, en fin, de unha praza, do 31 ou 2 de febreiro, sería o momento para anotarse naquelas actividades que queden prazas vacantes, non?
Exacto.
Bien, e xa a partir do 3 de febreiro,
libre.
O público en xeral que donde queden vacantes, pois poderían anotarse, aínda que non estiveran preinscritos. Sí, bueno, pois non sei se nos queda algo máis no tinteiro, así que...
Só recordar que como o nome do programa, pois recordarle a todos os nosos veciños e veciñas que son actividades de ocio, que a intención que hai con este programa, pois é de aprender algo, pero pasalo ben, desfrutar, facer amigos, non é nada académico, que simplemente... Pois ir aprendendo cousas, a ver.
Oye,
que...
por certo, hai veteranos en Ocioleiros, non? Supoño que hai xente que repite en outros anos, non?
Sí. Sí. Algún xa casi...
Algún podía ser o profesor, eu creo.
Algúns acabarán desplazando xa o profesor. Sal de aí que eu xa controlo máis que ti nesta actividade.
Sobre todo en actividades como cociña, bailes de salón... cotelería, cata de viños, estas, sí. Hai xente que quere repetir ano tras ano, o sea, que eso quere dicir que as cousas están facendo ben, non?
Bueno, o certo é que sigue sendo un programa que ten un éxito fantástico. En todas as convocatorias, ano tras ano, pois estamos vendo que hai que ten un gran poder de convocatoria e que hai moitísima xente.
E nos ano tras ano tamén é o que dicía antes, procuramos innovar, atender as suxestións que nos fan, porque, oye, tamén a veces equivocamos, non? Temos que, na medida do posible, pois...
Muy ben, pois, Esther e Lucía, moitísimas gracias por vir aquí a contarnos
a vos, moitas grazas a vos,
as novas de Ocio
Leiros. Que non sempre que nos chamedes, subimos,
bueno, pois,
na que estamos ao lado da ría.
Chamaremos vos vais a miúdo. Gracias, hasta outro día.
Gracias. Gracias.